Når jeg sier det sånn med det samme, så det fordi jeg ikke oppfatter dette her som en preken i den betydning at jeg skal fortelle noen hva de skal, for det vet jeg. Men her står det altså vitterlig i Guds ord at hvis man skal kjenne Gud, så skal man bli interessert i noe annet eller andre mennesker enn seg selv. Du vet, vi har hatt i vår del av verden noe som heter rett troenhet. Det er den oppfatning av religion som går ut på at man skal tro det rette. Man skal forstå med sitt hode, tenke rett, argumentere riktig, og være sikker på at det man tenker er vanntett. Men vi vet at det goldeste og det håreste og det ekleste i vår kultur nettopp har eid det trekk, men har tapt det trekk som står beskrevet i Jesajas 58. Her står det: Nei, faste efter mitt sinn er at løse gudløshetslenker, at løsne ågets bånd og slippe de kuede fri og sønnebryte ågets bånd. Og man sier seg selv, hva er det for en mentalitet som skulle gi deg det liv og det samvær med Gud som er lovet? Dette fenomenet står omtalt i en lille bok som heter The Ministry of Healing, skrevet av Ellen White. Det er et kapittel der som handler om sinnets helse, heter på engelsk Mind Cure. Og så er det omtalt her, i kort til å begynne med i dette kapittel, hva man ikke skal innlate seg på. Og så brukes den store del av kapittelet til å fortelle hva man skal befatte seg med. Og det første side eller to står om at man ikke skal forsøke å kontrollere andre menneskers sinn. Man må aldri komme i den situasjon hvor man gjør seg avhengig av andre, eller kommer til å stole på andre på noen annen måte enn... Man skal ikke være noen andre skyldig i noe annet enn det å elske dem. Og så står det en advarsel mot å få makt over andres tanker og følelser, og som otret kan komme frem, for eksempel hypnose. Men ikke så mye plass er gitt til det. Det er gitt stor plass til et tema som sympati. Og her står det at sympati, det heler. Den som møter sympati hos deg og meg, han heles bedre enn han heles av noe medikament, av noe behandling. Intet overgår i effekt et menneskesinns sunnhet i positiv retning enn sympati, medfølelse. Og så står det noen bibelske prinsipper for å hele sinnet. Og jeg skal nevne bare noen få ting. Det står for eksempel her, jeg går rett på sak, det står en av de sikreste hindringer for å vinne sunnhet som man ser blant syke mennesker, er at de ønsker, at de oppholder seg med tanken på seg selv. Altså selvinteresse, selvmedlidenhet. Det står at syke mennesker og invalide forventer sympati, ønsker det, arbeider for å få det. Og så står det, forbausende nok, at det er en av de største hindringer for dem til å oppnå sunnhet. Og hvis det er en hindring, så må man spørre med en gang, hva vil det rette på det forhold? Jo, står praktisk og like ut, at hvis de som selv er syke og lider, kunne fatte interesse for andre som ikke er bedre stillet enn dem selv, og som også har det enda verre, så ville de selv heles ved det. Vi kjenner det der prinsipp under et helt annet navn, for eksempel i moderne psykologi, så kaller man det loven om de retroaktive handlinger. Det vil si de handlinger som virker tilbake på en selv, sånn at det man sier, det blir en sannhet om en selv. For ved å si det, effektueres det man sier hos en selv. Loven om de retroaktive handlinger. Jeg har en venn, gjennom mange år, som har skrevet mange bøker, og han skrev en gang, da jeg var ung, en bok som hette «Livet venter utenfor». Og med utenfor mente han utenfor seg selv. Og han hadde en grunntese i den boken som lød at et hvert menneske blir lykkelig i samme grad som det finner interesser utenfor seg selv. Og det var en god tese. Jeg husker egentlig at biskop Lønning, for de som kjenner ham, det liksom en av de fremtredende personligheter innenfor norsk kirkeliv. Han leste boken på det tidspunkt han satt i Folketinget, og mens han ventet på de andre skulle gjøre sin taler ferdig, så leste han boken til denne min venn som hadde skrevet den, og så skrev han i avisen: lykkelig de elever som har den mann som lærer. Og så tenkte jeg, men kjære deg, jeg er jo blant de lykkelige. Problemet var bare at jeg hadde hørt tesen om at du blir lykkelig i samme grad som du finner interesser utenfor deg selv. Men hadde jeg erfaret det? Det går an å se det, det går an å erfare det på mange plan, uten at det har den egentlige Guds forbindelse i seg som man er efter her i bibelsk sammenheng. Du vet at man kan, denne loven om de retroaktive handlinger, den kan man benytte i mange sammenhenger. Vi kjenner det fra så enkle forhold som at man føler seg annerledes til pass hvis man kler på seg. Damen er jo eksperter i det. En dame som har slitt og er nedkjørt og er trett og har hatt med de mange tusen små ting å gjøre, når hun kommer i tøyet og kommer ut, så føler hun seg som en dronning. Bare det å komme i et annet tøy. Altså, det er også loven om de retroaktive handlinger. Det virker tilbake på en. Det er derfor man kler seg annerledes ved begivenheter og anledninger som man føler er det verdt. Når man kommer til bryllup og alle er glade, så kler man seg som om man er glad. Og det at man kler seg virker på en. Den samme lov effektueres for eksempel fabelaktig effektivt i teatret, hvor skuespillere benytter seg av det, hvor de hele tiden taler som om de er en eller annen. Det er det som er skuespillerkunsten. Og når de taler som den karakter ville tale, så får de mentaliteten bestyrket i og med at de taler sådan. Altså, ordet virker tilbake på dem. Og denne lov står omtalt her i denne lille bok på følgende måte. Det er en naturlov at våre tanker og våre følelser blir styrket når de blir uttrykt. Når vi gir uttrykk for dem. Det er en naturlov at ens tanker og ens følelser styrkes ved at man gir uttrykk for dem. Det er derfor viktig at man erklærer seg for det som er sant og rett. Det er derfor man oppfordrer seg ikke å tie stille med det som er godt. Det er derfor det er så vidunderlig for en selv hvis man kan anerkjenne andre. Jeg kjenner mennesker her på Skotsborg som har en fabelaktig evne til å anerkjenne andre mennesker. Og hvis du spør meg sånn privat, så vil jeg fortelle hvem det er, og du vil si med det samme, de er alltid lykkelige, de mennesker. Det er en fabelaktig evne, og det er en naturlov, og den er anerkjent av Gud selvfølgelig, for Gud har skapt mennesker så. Det er en naturlov at de følelser og tanker man har styrkes, forbedres ved at man gir uttrykk for dem. Og så står det her, mens det er sant at ord uttrykker handlinger, mens det er sant at ord uttrykker tanker, så er det også sant at, jeg gjentar for tredje gang, for det jeg sier er ikke riktig, nå sier jeg det riktig. Det er sant at våre tanker gir ord, men står det her, det er sant også at ord gir tanker. Og det kjenner vi til, hvis du kjenner melodien på sangen, og så begynner du, så kommer også teksten, og kjenner du teksten, så kommer melodien. Tingene henger sammen på den måten der. Og denne her måten å være skrudd sammen på, som man er som menneske, regner Bibelen mye mer. Det er derfor at man taler det riktige ord på det riktige stedet, avgjørende betydning. Når Jesus står overfor kvinnen som var grepet i hor, og hadde fått fordømmelsen over seg på grunn av sin gjerning, så sier han akkurat det som han må si ved en sådan anledning. Mange vil, for eksempel en rettroende, sånn som meg for eksempel, i denne sammenheng, jeg vil jo si, Jesus han går jo imot sitt eget ord, for det er jo Jesus som har sagt at den som driver hor skal stenes. Hvorfor går han imot seg selv på dette tidspunkt? Det er fordi Jesus forstår betydningen av på det tidspunkt å si til den kvinne, heller ikke jeg fordømmer deg. Stå opp, gå, synd ikke mer. Alt det der var det han behøvde å høre. Behøvde å høre de ord, for det ville virke på henne. Et annet eksempel vil være fra Ellen Whites erfaring, som imponerte meg veldig en gang da jeg var helt ung. Og første gang jeg leste det, det dreide seg om en mann som var påvirket av evangeliet om Jesus Kristus. Og han stod der i avgjørelsens kvaler og visste ikke om han skulle si ja til Kristus og bli en disippel, eller han skulle si nei og gå sin egen vei. Og kunne ikke få besluttet seg. Så besøker Ellen White denne mann, og hun handler på den klokeste måte man kan tenke seg. Hun behandler mannen som om han har besluttet seg for å følge Kristus. I stedet for å komme og si, jeg undres på om ikke du burde nå ta et standpunkt, og ja vel, altså det er vanskelig, og det er svært, og så begynner den musikk, og det er en trist musikk. Hun behandlet mannen som om han hadde tatt et standpunkt for Kristus, og det fikk han til å ta det standpunkt. Altså den atmosfære som følger mennesket, det virker på andre, men det som det også er sant er at det virker på en selv. Nå kan man benytte seg av denne naturlov, som den kalles her, til ting som i seg selv ikke er verdifulle. Man kan for eksempel gjøre som man taler om det i den engelsktalende verden, keep smiling. Det er ingen grunn til det, men man gjør det likevel, og man holder stilen. Du vet, franskmennene, de har også noen ordtak omkring det fenomen, at gjør hva du vil, fall bare ikke ut av stilen. Altså, hvis du holder stilen, så klarer du å holde saken i holder fast om saken. Og det er en lang erfaring i menneskehetens historie for at det henger sammen på den måten. Men man kunne også være svært så suksessfull over ting som er totalt verdiløse i seg selv. For eksempel føler jeg det noe forstemmende når mennesker gir hele sitt liv, for eksempel til profesjonell sport. Man lever for å sparke en boll omkring eller slå en boll omkring. Så hva i all verden vil et voksen menneske anvende sitt liv på det? Men disse mennesker benytter seg ofte av den der optimisme, den konsentrasjon, det valg og den beslutning. Og Bibelen omtaler også det. Paulus sier at noen legger seg selv i tømme for å oppnå en krans som visner. Hvor mye mer skulle ikke du og jeg legge oss under tømme, altså sette oss selv under disiplin, og velge å uttrykke oss på den måte som tilhører evangeliet for å eie en uvisnelig krans. Og en fin måte å uttrykke det hele dette her forhold på, det her Jakob inne på i sitt annet kapittel i sitt brev. Der sier han, noen sier at jeg har tro. Så sier Jakob, vis meg nå din tro uten gjerninger. Så skal jeg ved mine gjerninger vise deg min tro. Du ser, det er det du gjør. Det er det du velger. Det er det du sier som avgjør saken. Og den der rettroenhet uten gjerninger, det er den verste av all tro. Det står, djevelen har den, og det hjelper han ikke. Og det kan virke avskyelig. Vi hadde en gang for noen år siden, da jeg var ung, hadde man en presidentkandidat i USA som hette Adlai Stevenson. Og de unge mennesker her vil ikke huske ham. Men han stilte opp som presidentkandidat to ganger ved to valg og tapte begge. Han var demokraternes representant. Og han kom til å få imot en amerikansk humanistisk kristent orienteret predikant som heter Norman Vincent Peale. Mange av dere har lest bøker av Peale. Han har skrevet bøker om hvordan man skal vinne venner, och ha success och komma fram och virka positiv och skaffa sig ett marked och säkra sig förbindelser. Jo, säger han, välj den rätta stil så får du de rätta tankar och den riktiga mentalitet och det kan inte undgås och så de andra får det och ditt liv får framgång. Men Adlai Stevenson han följde att detta var att använda ett gott princip på en dålig sak, nämligen sig själv. Och så lade han frasen som lyder i det han sammanlignat Bibelens Paulus med predikanten Peel och så säger han, I find Paul appealing, but Peel appalling. Och det betyder jag finner att Paulus appellerar, men Peel finner jag avskyelig. Vad var det som var avskyelig vid Peel? Ja, det var det fenomen att han använde detta trix, denna naturlov, på att vinna något för sig själv. Och det är det du och jag må gå utenom. Och så går man in för andra än sig själv. Och det står i denna förbindelse, i denna bok jag har citerat här, det står här. Det är icke klokt att se in i sig själv och studera sina egna födelser. Det är en väldigt fin sättning. Det är inte klokt att intressera sig för sig själv. Det är heller inte klokt att studera sina egna födelser. Jag har tagit mig samman som efter vart och läst ett lille bibliotek av moderna terapier. Och moderna terapiformer har alla en grundtese som bryter med detta princip. För terapien, enten den är individuell eller den är i grupper, så går den alltid ut på att du ska öka och skärpa intressen för dig själv. Kortlägga dig själv. Känna dina egna födelser. Känna dina egna reaktioner. Och det står här att vi att göra det så inviterar du livets fiende och ber han skapa vanskeligheter och fristelser och sväcker din tro och destruerar ditt mot. Och studera sina egna emotioner på närt håll och ge efter för dessa födelserna. Främme nettopp det som är möjliga människor. Vad är det? Tvil, vanskeligheter och detta att vara i susin, att man inte riktigt vet. Och det ändå med att man kommer till att acceptera negativa träck i sig själv. Och man blir missmodig vid det. Många, många ärliga, välmenande kristna har gått in i en sådan måte och för att hela sitt sinn. Men det är så advarsel mot det här. Och det är det Esaias säger så poetiskt och säger så flott. Han säger, nej, faste efter mitt sinn är att lösa gudlöshetslänker. Att lösna åkets bond och slippa de kuade fri och sönderbryta vart åk. Och då minns jag min väns tese. Ett vart människa blir lycklig i samma grad som det finner intresse utanför sig själv. Att bryta sitt bröd till en sultne, bringa hemlösa stackare i hus, att du kläder den nakne du ser, och ej nektar att hjälpa dina landsmän. Så det som morgonröden bryder ditt lys där fram. Da läges hast i ditt sår, föran dig vandrar din rättfärd, Herrens härlighet sluter tåget. Och alla vi som för exempel nu har familje, är gift själv och har barn. Vi vet hur betydningsfullt det är att man har den riktiga mentalitet och den riktiga tonen i ett hjem. Jag har ingen av mina andra medlemmar av familjen med här, så jag kan ju se det som vi har det hemma. Jag har många gånger förbrutit mig mot denna goda regel. Kommit in i mitt hjem och min kon och mina barn har sett det som tåk över pannan. Och trätthet och kedsomhet och det virker lammande på allt och alla. Atmosfären ödeläggs. Och ett ord som kunde varit sött och livgivande blir det man tiet med. Och ett ord som måste aldrig borde varit sagt kommer till att bli sagt. Och du vet som det står här, den är lov. Säger du det ord så styrkes den tanke. Man finner plötsligt att bön kommer upp och kännes över intet under solen. Varför? Det är måske fordi faren ikke er av det sinnelag han burde være. Det smitter familien. Og her står det Att hvis man icke har den där tyngd över sitt sinn, den där självintresse, så står det att rättfärdigheten går föran en. Det må ju vara rejlig att komma hem och börna gläder sig till den kommer. Åh, dagen är inte att hålla ut, för far är inte kommit igen. Och när han steg höres i trappen, så är det glädje igen en gång. Rättfärdigheten går föran han. Alltså, dessa enkla ting som tillhör vårt vardagsliv är av avgörande betydning för vår frälsning. Och det är det Jakob gör när han kopplar dessa ting samman och säger: vis mig den tro som ingen gärningar har, så skall jag demonstrera för dig den tro på Gud som jag har, det är mina gärningar. Och så är det en eller annan rätt troende som David säger, man frälses ju inte av gärningar. Det gider jag inte att svara på. För den som gör rättfärdighet, han är rättfärdig. Och det är den mentalitet Gud längtar efter att skapa i våra hjärtan och vår sinn och våra liv. Och det står här: Herren skall alltid leda dig, mätta din själ, hvor det är gott, och give dig nya krafter. Du blir som en vannrik have, som rinnande väl, hvor vannet aldrig svikter. Måtte Gud hjälpa oss till att ta han på ordet och tala hans sak, enten vi føler det eller ikke føler det. La oss tro ham, stole på ham, og be han velsigne oss efter sitt ord.